Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казан шәһәренең Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты һәвәскәр башкаручылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Рәис Сафиуллин җитәкчелегендәге гармунчылар ансамбле башкаруында ике әсәр тыңларсыз. Халык көе «Сабан туе». Латиф Хамиди язган вальс, Рәис Сафиуллин шкәртүендә. Thank you. Жәүдәт Фәйзи һәм Тажи Ғиззәтнең «Ташкыннар» драмасыннан Ғайнавал җыры, Наҗия Мусина башкара, баянда Максат Ғүмәров. Халкыбызның Наласа авылы киен Курайда Нил Исламов уйный. Баянда Рәис Сафиуллин. Сәйд Галиев исемендәге мәдәният йорты үзешчәннәре чыгышын Дания Даминова язмасы белән тәмамлыйбыз. Таң йолдызы. Наил Исламов көе, Рим Камалов шигыре. Баянда Рәис Сафиуллин.
Yıldız gebek yıraklar
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казан шәһәренең Сәйид Галиев исемендәге мәдәният йорты һәвәскәр башкаручылары чыгышын тыңладыгыз.